Dobrý den, přeje Zita Senková. V dnešním Jak to vidí vítám profesorku Vladimíru Dvořákovou. Dobrý den.
Dobré ráno.
Pohled politoložky například na registr smluv nebo na střet zájmu. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Za necelé 3 měsíce má začít platit registr smluv, který poslanci schválili loni na podzim. Povinnost zveřejňovat smlouvy se má týkat částky nad 50 000 korun. Zřejmě ale na zákon čekají další a další výjimky, paní profesorko.
Tak popravdě řečeno to není nějak překvapivé, ono už samotné přijímání toho zákona bylo docela dramatické, protože Senát vlastně pozměnil ten původní návrh. Kouzlo toho návrhu bylo v tom, že vlastně smlouvy, které nejsou zveřejněny, nemohou být platné. A tím se vlastně tlačilo na to, aby tam, kde se hospodaří s veřejnými prostředky, tak vlastně nemohlo docházet k tomu, že by veřejnost neviděla, za co se vlastně ty veřejné prostředky utrácejí. Já samozřejmě chápu, že nikdo nebude chodit a sledovat si, jak jsou elektronicky zveřejňovány všechny možné smlouvy, jako běžný občan to příliš jako asi nesleduje. Ale zároveň v momentě, kdy začnou být určité otazníky nad fungováním některých institucí, které používají finanční prostředky veřejnosti, a najednou se objeví jakési podivné financování politických stran, politických kampaní. Někde vám mizí nějaké peníze, které se poskytují nějaké firmě, která nemá známé vlastníky a sídlí někde v těch, nyní už asi pro všechny známým slově, v offshorech. Tak vlastně to je skutečně úplně jako zásadní věc, která vám umožní, aby určití lidé, kteří se v tom vyznají, skutečně zjistili, jestli nedochází k nějakým problémům. A ta obrovská nechuť takovýhle zákon přijmout prostě byla od počátku. A Senát udělal skvělý pozměňovací návrh. A ten spočíval v tom, že prostě ten zákon bude přijímat, ale ty smlouvy budou platné, i když nebudou zveřejněné. Čím se svým způsobem ten zákon měl dostat úplně vlastně mimo jakoukoliv realitu. Mělo se stát to, co se tady děje běžně, vlk se nažral, koza zůstala celá. Popravdě řečeno, nakonec poslanecká sněmovna vlastně teda to přehlasovala a jako pod velkým tlakem, a myslím, že i mnozí poslanci s velkou nechutí ten zákon přijali. Teď se řeší otázka, která v tom zákoně, řekněme, nebyla úplně ideálně ošetřená. Ona mohla být, ale nebyla, že se sleduje, jestli u některých podniků, které jsou významné, nemůže to zveřejňování smluv mít určitý dopad na jejich, řekněme, hospodaření a konkurenceschopnosti.
Třeba státní firmy, protože tady existuje studie, která říká, že ty veřejné smlouvy prý je poškodí.
No, ono to s tou studií je trošinku takový, víte, skoro jako Rádio Jerevan. My moc nevíme, na co se teda Deloitte ptali ve své podstatě, jaké bylo zadání. Poté vlastně jenom noviny měly jakési odpovědi a potom je nějaká interpretace ještě z ministerstva vnitra, co ty odpovědi znamenají. Takže já jako, řekněme, vědec nebo jsem opatrná takhle hned říkat, že jako existuje studie tohoto typu. To už je prostě hodně odvozeno těchto věcí. Ale samozřejmě to riziko je, že může to poškozovat. Je otázka u těch smluv, je otázka, jestli od počátku neměly být připravován zákon, který by měl jakoby dvě části nebo dva zákony o registru smluv a jeden z nich by přímo upravoval tyto firmy. Ale ono totiž jako tam trošku byla snaha to jakoby dát dohromady a potom říkat, kvůli těmhletěm několika firmám, my vlastně ten celý zákon uděláme, že bude úplně vlastně nějaký jako neužitečný a v zásadě k ničemu. A nebo uděláme to bez těchto firem. Ale to taky nebylo řešení, jako udělat to bez těchto firm. Tam bylo dobré, aby tyto firmy byly nějakým způsobem upraveny, protože ono se třeba týká se to především ČEZu, což je firma, která má akcie, s akciemi se obchoduje. A tam se upozorňuje na to, že prostě může dojít k tomu, že to může poškodit hospodářské zájmy. Jenomže vemte si mnoho věcí a spekulací, co kolem ČEZu byl. Za prvé, některé právní služby a částky za právní služby, myslím, že se tam objevovaly v téhleté firmě. Spekulace o financování politických stran. To se objevilo taky. Spekulace o dozorčích radách. A teď, když to vezmu obecně u těch státních podniků, kde snaha tyhle ty podniky vyjmout z toho, tak si veme, jak je to propojený. Protože máme problém s jmenováním dozorčích rad, který mají sledovat, jak ty podniky vlastně hospodaří. Pořád hledáme nominaci. V dozorčích radách se nám velmi často objevují velmi zajímavá jména, jako který mají problémy s integritou nebo jsou propojovány s nějakou kauzou. Jsou tam jména napojená na politiku. Potom my víme, a tyto dozorčí rady, jmenují auditora, tyto dozorčí rady vlastně kontrolují hospodaření. Teď my máme neprůhledné financování politických stran. To už je první věc, kde si vezme, že z takovýchto prostředků může docházet k financování politických stran. A teď máme zákon o střetu zájmu a tak dále. A máme to v celé šíři a v celém kruhu.
K čemu tedy bude registr smluv v této podobě, když vlastně ta původní myšlenka je přinést transparentnější nakládání s veřejnými penězi? A tady je opravdu celá řada výjimek a další jsou, řekněme, na obzoru.
Já si myslím, že prostě pokud se, že pro řadu lobbystických skupin a dovolím se říct, že pro řadu politiků, když se nepodařilo to vykostit tím návrhem Senátu, který řekl, že by prostě ty smlouvy byly platné i bez veřejnění, tak je to druhý pokus o velmi závažné vykostění celého toho registru a to znamená zabránění, aby působil v protikorupční rovině. Neříkám, že nemohou být některé dílčí věci. Jednalo se o tom, původně ta změna se měla týkat opravdu jenom těch podniků, které mají s jejich akciemi se obchoduje a ve svým podstatě mělo jít o ČES a měl se potom připravovat něco speciálního, ale to, jak se do toho poslanci pouštějí, je podle mě naprostou ukázkou toho, jak je snaha tu transparentní financování a vlastně transparentní nakládání s veřejnými prostředky, jak je snaha tomu zabránit. A já si myslím, že by to občané měli velmi silně vnímat a měli by velmi silně vnímat i to třeba, jak jako jednotliví poslanci, s jakými návrhy přicházejí, s jakými návrhy přicházejí jednotlivé strany a jak kdo nakonec u těch pozměňovacích návrhů hlasoval. Protože to je už velmi nebezpečná věc po té, co se podařilo. Neříkám, že ideální zákon podařilo prosadit, tak ten tlak na to, aby toto prostě zmizelo, je obrovský. A zase doporučuji podívat se na náš protikorupční barometr, kde i tyhle ty věci, měla jsem k tomu i komentář tam, a tyto věci jsou tam sledovány skutečně z odborného hlediska bez nějakých větších emocí.
Na jaké, když si představíme tu škálu, na jakém stupni jsme nyní třeba?
Tak ono je to, my to tam měříme v různých stupních efektivnosti, řekněme, pokud
tak
se
od
podaří,
0 do 10.
Pokud se podaří ten registr smluv, který jsme pak, jak byl přijat, považovali za poměrně efektivní řešení a dobrý, tak pokud se ho podaří vykostit, tak zase klesnem z hlediska té efektivity někam k tomu poměru blížící se nule právě u tohohle ukazatele.
No už je to taková ohledaná
kost. Jako, tam je spíš zajímavý, že tam je řada odborných textů, různých názorů, různých odborníků. Není to jenom i různých novinářů, není to nic, co by bylo jenom jakoby jednosměrný. Je možný se tam seznámit s tou problematikou lépe.
Jaká kontrolka, paní profesorko, bliká na tom barometru, když se podíváme na novelu zákona o střetu zájmu, který se odkládá?
No, tam ty kontrolky, my tam máme těch 5 základních oblastí, to teď nebudu tady vysvětlovat, kdo má zájem se určitě podívá, ale zase je to taky symptomatický, ale ono je to, vlastně to ukazuje na celý problém. Zákon o střetu zájmu, který byl výraznější a který by zabraňoval těmto možnostem, zde měl být již dávno. A opravdu to ukazuje ten moment, že v situaci, kdy najednou on je přijímán, tak už je přijímán proti určitý konkrétní osobě. A já nemám vůbec nic proti tomu, aby byl přijat, protože něco takového by mělo být. Není dobrý, když je propojená mediální a politická moc. Není možný, když je někdo majitelem jakési firmy, která zároveň pobírá státní dotace, ale samozřejmě dost těžko, když jsou to státní dotace v oblasti zemědělství a někdo vlastní zemědělskou firmu, tak jakoby těžko může se říct, že by ji neměl pobírat, když to hodně zjednoduším. Ale prostě tyto věci měly být upraveny dříve. A v tuhle tu chvíli by samozřejmě bylo vhodné, aby byly upraveny, ale už zároveň se dělá mučeník z té osoby, která které se to vlastně dotýká. A navíc téhle společnosti není vůbec vnímány nějaké etické otázky. Že prostě, že by si člověk řekl, aha, asi ten střet mám, tohle to asi bych neměl. To vůbec není vnímáno, ale zase nemyslím to vůbec jenom na politika, kterého se to týká, to myslím jako obecně. A to, když se podíváme ono to možná je stále více i celosvětově. Když se podíváme na problém teda s tou Panamou v uvozovkách, tak mi všichni říkají, že to přece není nezákonný, že jo? Není to nezákonný, aby tam... Já si myslím, že to není dobře, že by to mělo být nezákonný, ale nevím, jak by se to řešilo asi v mezinárodním právu, to nepůjdu do toho vstupovat. Ale pro Boha, jsem-li premiérem země, nebo jsem-li vrcholným politikem a teďko jako hovořím o tom, jak se musí vybírat daně, jak se musí škrtat, jak se musí dělat. A já svoje peníze, které vydělávám, nejenom, že tajím, že taky peníze vydělávám, ale já to prostě poskytnu tak ještě, aby teda ten můj stát z toho nemohl mít žádné daně. A ono to není nelegální. Není.
Ale... Proč se vlastně ten zákon zatím teda na programu není, jak řekl šéf poslaneckého klubu sociální demokracie, jednou na programu bude. Určitě to schválně neodsouvají, ale proč tedy na to netlačí? Opozice volala po tom zákonu sociální demokracie koalice a najednou je, jak se říká, hantýrkou zaparkován takzvaně.
Ano, jasně, je zaparkován, on se musí dopracovat, už to je asi možné, ale to, co vždycky jako najdou nějaké důvody, proč zákon zaparkovat, ale samozřejmě je to otázka koalice a vnitrokoaličních jednání, uvědomme si, že to napětí v koalici samozřejmě do určité míry stoupá, blížíme se ke krajským volbám, hraje se prostě o řadu dalších jako zákonů a opatření. A problémem je, že tento zákon, tak jak je připraven, je skutečně výrazně spjat s jednou osobou a všichni víme samozřejmě, o čem kdo mluví a říká se tomu Lex Babiš.
Nemusí se to ale týkat pouze.
Nemusí se to týkat jenom jeho, ale jde o to, že ten zákon, jako potenciální střety zájmu, vlastně nikde nikoho příliš nevzrušovaly. Až v momentě, jako kdy nastane určitá situace. A já jsem proti těmhle střetům zájmu. Problém je, že my děláme zákony už politicky účelově.
Jako šijeme je na míru někomu?
Šijeme na míru někomu, protože tadyhle ten mě teda, tak tady uděláme tenhle ten zákon. Ale aby tu byl zákon, který jako dopředu říká a preventivně říká, ani tento, ani budoucí, ani... Tak prostě takovýhle zákon je ve většině zemí už dávno připraven. Prostě se tyto věci ošetří, protože se předpokládá, že takováhle situace může nastat. A u nás se čeká, až když to bude moci být použito jako politický boj a nakonec jako se zjistí, že ono jako ten střet zájmu se vymezí takto. Ale... Po příštích volbách můžeme zjistit, že může být ještě takováhle podoba střetu zájmu, že nám tam přijde zase někdo jiný. A tohle to je špatně. Prostě ty zákony o střetu zájmu ve světě existují a nebyl problém, aby jsme už tady 10, 15 let měli kvalitní, my tam nějaký zákon máme, ale měli kvalitní zákon o střetu zájmu, který by prostě předvídal určité situace. Žijeme v normálním světě.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Opadl první šok z kauzy Panama Papers, masivní únik informací z právní firmy Mossack Fonseca, která tisícům klientů zakládala anonymní firmy v různých státech. Odstoupil islandský premiér, šéfové některých bank. Ono nejde vůbec o první únik informací o klientech daňových rájů. Podobná odhalení jsou častá, ale v čem je tato kauza výjimečná? Pokud je výjimečná...
Tak je výjimečná, myslím, že v tom rozsahu. Že v tom rozsahu asi jak to bylo, protože to, co ty informace teda, co máme, tak se ukazuje, že už vůbec nebyli schopni to, že na tom pracovala vlastně celá mezinárodní skupina investigativních novinářů, kteří se snažili se v tom jako více rozebrat. Víte, ono je, tady je takový podstatně, že se říká, co je problém? Že to uniklo. A teď jako najednou někdo říká, víte co, to je hrozná společnost, tady unikají informace, které by neměly unikat. A asi by neměli, samozřejmě, jako prostě jsou určité informace, které jsou, by měly být důvěrné a jde o obchodní věci. Ale zase na druhou stranu my zjišťujeme a i v některých jiných případech, když unikaly informace, které se dotýkaly třeba i bezpečnostních otázek, my zjišťujeme, že prostě jsou věci, o kterých občané jako nemají příliš velké tušení. A nedostávají se k informacím, ačkoliv uvnitř těch systémů by mělo být. Jako budeme mít, teďko odparkujeme Lex Babiš a dáme ho, prostě jako bude takhle fungovat pro všechny ostatní. A jak budeme vědět, že další ministr nemá prostě nějakou firmu, není vlastníkem jakési firmy, která bere taky státní dotace a nemá on z toho vlastně zisky a ty média on nevlastní z těch offshoreů. A nikde není uveden. A k čemu nám bude potom takovýhle zákon o střetu zájmu?
Použijeme třeba registr smluv?
Použijeme registr smluv, ano. Samozřejmě registr smluv jako by byl docela dobrý, když dopravní podniky do těch offshoreů, tam do té firmy dávali z každého lístku 17 halířů nebo kolik. Jo, to byl přesně tenhle ten moment, který se objevil. Takže tyhle ty úniky, jako já je považuji za pozitivní, i když samozřejmě je tu potom ta otázka takových těch skandalizací a paušalizací, že se teda řekne každý, kdo kdy měl co v offshore. No já si myslím, jako má tam někde koupenou loď a už je z toho jako malér. Já bych prostě těm lidem doporučila, aby si to prostě kupovali jinde, jako aby si to kupovali na tom pobřeží, teda ne mimo pobřeží, když už ty věci, protože prostě ty pověsti jsou takovéhle, já taky znám školy, které mají skvělý americké akreditace a chlubí se tím a pak zjistím, že nějaká ta komise sídlí na Virginia Islands a ta akreditační sídlí vedle na nějakém ostrově v Karibiku. Prostě jsou to věci, které se jako člověk musí vnímat, že toto jsou rizika v tom globalizovaném světě. A to, že teda je riziko úniku těch informací, říkám, není to úplně ideální mechanismus, měl by být mechanismy mnohem transparentnější, ale mě tak nevzrušuje ten únik těch informací z těch firem, jako mě spíš zrušuje to, v jakém měřítku se vlastně tady obchází. A ono to má dopady na současnost. Ono se totiž ukazuje, že národní státy ztrácejí naprosto kontrolu nad příjmy ekonomickými, nad zdaňováním, nad vlastnictvím firem, nad vlastně podnikatelskými subjekty, ale zůstává na národních státech, aby zabezpečovali sociální, zdravotní, všechny vzdělávací politiku. A tohle to je obrovský problém. A myslím si, že tyto úniky vlastně vedou k tomu, že se neustále prohlubuje ta propast mezi bohatými a chudými. A roste sociální napětí a proto, teď už bych řekla, skoro země kouly. Tohle to není dobrá zpráva.
Co se vlastně všechno změnilo, neklesl v posledních letech právě význam toho bankovního tajemství? Co všechno lze ještě vůbec utajit? Protože přibylo těch, řekněme, předpisů v boji proti praní špinavých peněz, proti daňovým únikům?
Nebo vždycky se to nějakým způsobem obejde. Jako to je ten problém. Jo? Ono samozřejmě některé věci lze udělat a dostat je pod určitou kontrolu a nikdy nedostanete pod kontrolu jednotlivce. To je prostě obtížný a je to potom ta otázka etická. To už prostě by pak opravdu musela být někdo nad někým stát. Ale můžete mnoho věcí dělat. To znamená třeba první věc je, že vám nemůže vstupovat do zakázek někdo, kdo nemá jasného vlastníka. To znamená zveřejnění. A to je teď to, o čem se jedná. Musí být zveřejněn vlastníka, musí být každý, kdo se na tom podílá, má mít jasného vlastníka. To je taky věc, který se tady všichni brání, že jo? Protože proč by měl být jiný vlastník? Kdo dělá audity? Kdo dělá audity financování třeba politických stran? Volebních kampaní. Jako tam se leckdy zjistí, že tam jsou firmy, které není jasný, kdo je vlastní. Jako jaký jsou tohleto nastavený kontrolní mechanismy. Rozšiřování NKU. NKU vlastně má omezený vlastně i možnosti kontrolovat státní podniky v nějakých za určitých podmínek nemůže. To znamená, to jsou všechno věci, které jako ty nastavení, ty mechanismy mohou ne úplně všechno vyřešit, jako stejně prostě nemůžete mít policajta na každém rohu a něco by se tím znemožnilo, ale mohou omezit ty věci, ale my je vlastně neomezujeme. Registr smluv jsme přijali, tak teďko se už zase jako nějak vykostí a už jako zase bude bez toho, že jo, lex střed zájmu jako uděláme tak, že jako víceméně proti jedné osobě, pak to politicky tudíž jakoby neprojde, ale zase nebudeme mít pořádný zákon o střetu zájmu.
To je začarovaný kruh.
Je to začarovaný kruh, jako který se vám jako tímhletím způsobem jakoby objevuje. Financování politických stran, že jo, který se taky projednává, tak jako vlastně nebude, ale oni z těch státních podniků, které vykostíme z toho registru smluv, budou moci ty peníze nějak přelívat. A tohle to jsou prostě věci, které opravdu se musí hlídat. Není to nějak zajímavý. Teďko samozřejmě už jsou obrovské útoky proti nejrůznějším skupinám, které se zabývají tou protikorupční politikou, skoro už mám pocit, jsou to protikorupční teroristi. A já tedy neříkám, že vždycky 100% má pravdu jedna nebo druhá strana. Ale ta snaha, jasná snaha prostě tyto věci zabránit, aby byly přijaty. No to je takový politický boj, že ani o zvyšování není.
Pojďme k dalšímu tématu. K jubilantovi bych vlastně mohla říct. Občanská demokratická strana slaví své 25. Zrodila se v dubnu 1991. Více než 20 let patřila mezi dvě nejvýznamnější české politické strany. Jaké je vaše ohlédnutí za vývojem a i současným stavem ODS?
Tak samozřejmě to musíme, je nutné vnímat i dobově, to procházela ta strana tou historií. Já si osobně myslím, že ten moment, kdy ta strana se rodí, je období, kdy, a to si myslím, že opravdu bylo potřebné, se ukazuje, že je potřeba mít politické strany. Politické strany v demokracii byť je nemáme rádi, proč byť je teda velmi kritizujeme, jsme na ně teda naštvaný v mnoha věcech a oprávněně. Prostě jsou nutností, ať už se jmenují hnutí politické strany jakkoliv. Ta strana vznikla trochu z toho pomoci, ale vzniká v momentě té transformace. A ta transformace ji dostala nahoru a zároveň ji zlikvidovala. To znamená v tom momentě, kdy ten transformační proces, a myslím, že jsem to říkala jenom ten citát, jak budovat kapitalismus bez kapitálu a kapitalistů. V momentě, kdy to dělá stát, státní administrativa, politika, podobně. Takže to propojení a napojení těch klientelistických vazeb, vytváření těch struktur, to byla prostě napojení na korupční jednání. To je něco, co vlastně přivedlo tu obrovskou krizi v té straně 97. To je ten sarajevský atentát, pamětníci jistě ví. Ta strana potom hledala jakoby novou cestu a myslím si, že druhý problém, který byl kromě krize nástupnicí, vždycky otec zakladatel, jeho odchod, nástupy, to je u každé politické strany problém. A druhý problém nastal se vznikem krajů, s velkým úspěchem ODS krajích, který postihli ty krajské skupiny, vazby, lidi kolem a zeslabili centrum. A období Nečasové vlády, když to přeskočím, tak je obrovským obdobím slabého centra a silných krajů, který si diktují. Který si diktují, kdo bude tam, kdo bude jak a vlastně se tam mrhají. A to dostalo tu stranu do další hluboký krize, kde nyní hledáte na to svoje zakotvení.
Byl to vývoj specifický pro ODS nebo něčím podobným, co se týče třeba toho kraje? Toho problému kraje a centra, tím prošly i ostatní strany. Je to podobné?
Já si myslím, že podobnou logikou potom ty kraje centra prochází ČSSD, vytváří se silná centra, která útočí vlastně, vytváří se silné kraje, která útočí na centrum. Má to určitou logiku a dá se to poměrně dost dobře vysledovat i propojit i z hlediska právě těch místních vazeb lobistických i těch, kolik skandálů máme na různých krajích. Jak se objevují i s evropskými dotacemi a nejde jenom teda o jednu nebo druhou stranu, ale je to prostě věc trochu systémová a má to dopady na ty strany. A to slabé centrum je důsledek vytvoření vlastně těch specifických klientelistických vazeb na úrovni krajů.
Přetrvává to dodnes?
ODS strašně se zeslabila, na druhou stranu vůbec to, že má pořád stálou jakoby lidi na běžný úrovni, a teď nemyslím klientelistický vazby, ale v místech lidi, politiky, který prostě byli z ODS pětky a jsou tam, jí dává mnohem větší šanci možná, pokud najde svoji cestu, se oživit, než třeba je situace TOP 09 v současnosti, která po odchodu starostů ztratila regiony a po odchodu Schwarzenberga ztratila etický symbol.
Odrazila se ODS už ode dna?
Já myslím, že to uvidíme zaprvé v krajských volebách, kde má jako další šanci, ale myslím si, že ona zůstává příliš možná v té rovině konzervativní a nedokáže, prostě přišla o řadu voličů a ne všechny dokáže oslovit ty, co odcházejí teďko od TOP 09, jestli se vrátí zpátky k ODS nebo ne, to je teďko na příliš asi složitý na krátkou analýzu.
Bude ODS bojovat s TOP 09 o tu pomyslnou nebo reálnou čtvrtou příčku těch preferencí?
Tam je spíš otázka, víte, vždycky někdy je to víc doleva, někdy je to víc doprava, tam je spíš otázka, kdo bude tou stranou na pravici. Třeba vznikne jiná, anebo to převezme Andrej Babiš.
Profesorka Vladimíra Dvořáková z Vysoké školy ekonomické, já vám děkuji a přeji hezký den.
Hezký den.
Naslyšenou se těší zítra Zita Senková, hovořit budu se zahraničně politickým analytikem Břetislavem Turečkem.